І друга частина програми «Громадська хвиля». В ефірі «Громадська хвиля» – це спільний продукт громадського радіо і українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Інна Безміна. І за 49 хвилин і 31 секунду Наталя Балюх познайомить вас із черговим випуском новин Українського радіо. Обіцяли, що при мікрофоні працюватимуть Наталя Соколенко і Андрій Куликов. Так і є. Обіцяли цікавих гостей. Гадаю, що в першій половині ми дотримали обіцянки, і в другій маємо намір зробити те саме.
Так, в другій половині ми будемо говорити не про високу політику, а про політику економії електроенергії для кожної сім'ї. І тому у нас є в гостях Тетяна Бойко, експертка з енергозбереження, експертка реанімаційного пакету реформ. І, власне, приводом для того, щоб запросити Тетяну до нас у студію, було те, що Верховна Рада, ми все-таки до неї повертаємося, ухвалила два важливих закони, які дають закони для запровадження енергозбереження і термомодернізації в Україні. Тобто вона дала шанс для нормальної роботи компанії, які займаються енергозбереженням і термомодернізацією. Я думаю, можливо, почнемо з другого терміну – термомодернізація. Що це є таке?
Добрий вечір, насамперед. Такі складні слова, які, напевно, більшості слухачів ще до цього року, напевно, навіть не були відомі. Цього року піднялися в нас тарифи суттєво на комунальні послуги, і на слуху почали з'являтися такі невідомі модні слова. Термомодернізація, термосанація – це слова, які означають комплекс заходів, спрямованих на зменшення будівлею втрат енергоносіїв. Насамперед, йдеться про тепло. Наші будинки дуже багато втрачають тепла.
Так для цього, щоб вони не втрачали тепло, не вже потрібен закон. Чому зараз? От будинок, в якому я живу, це питання, звісно, перш за все до мене. Чому цей будинок не може без закону зменшити ці енерговтрати, втрати тепла?
Ваш будинок може зменшити і без цього законопроекту. Ну, це таке, скажімо так, таке дуже широке питання. Я більше про ці законопроекти, які були прийняті. Вони стосуються дуже, скажімо так, вузького поняття, такого як енергосервісні компанії. То вони сприяють залученню приватного сектору, бізнесу, який повинен створити енергосервісні компанії, які, власне, будуть здійснювати комплекс робіт, спрямованих на зменшення енерговитрат в будівлях. Якщо ми говоримо про ЕСКО, то розуміємо, що на 80% це будуть, за досвідом міжнародним, це все-таки буде стосуватися не вашого приватного житла, а це буде стосуватися громадських будівель. Це школи, садочки, лікарні насамперед. Це не означає, що ЕСКО не може...
ЕСКО – це абревіатура, так, та, на скорочення?
ЕСКО – енергосервісна компанія. Що ця енергосервісна компанія не може прийти і взяти ваш будинок, ми про це теж можемо поговорити, але... Ну, більше до наших реалій, розуміючи, коли з'явиться такий бізнес, який буде готовий прийти в ваш будинок, в вашому будинку повинен бути хтось, хто готовий взяти на себе цю відповідальність. Швидше, ну, не швидше за все, а в умовах діючого законодавства, це точно повинна бути юридична особа ОСББ. Іншого варіанту наразі немає. Тому у вас повинно бути ОСББ, ви повинні прийняти рішення переважною більшістю всіх співвласників, що ви хочете проводити ці заходи, знайти таку компанію, і вона може провести.
А лікарні, школи і інші установи можуть вже. А як працюватимуть ці компанії от за умов такого дивного законодавства нашого про держбюджет? Можливо, щось змінилося, і ви мене виправите, але я пам'ятаю, що минулого року на багатьох зібраннях експерти з енергоощадних технологій говорили, що в бюджеті установ цих державних є захищені статті, це оплата енергоносія. Тобто директор школи чи лікарні, керівник, він впевнений, що в нього ці є гроші і будуть гарантовані на оплату світла і газу, так? Але якщо він задумує, замислить якийсь енергоощадний проєкт і залучить якусь компанію, і вона навіть щось зробить для лікарні, то абсолютно не факт, що з бюджету гроші не дійдуть для того, щоб розрахуватися з цією компанією, бо ці статті якраз не захищені.
От, власне, для цього і були розроблені ці два законопроекти, щоб вирішити цю проблему. Тому що абсолютно правильно ви сказали, раніше школа там чи садочок могли проводити заходи з термомодернізації, але той, хто вклав гроші в це, він не міг їх фактично повернути. Ми маємо кілька прикладів, коли такі схеми були реалізовані і в муніципальному будівлях, і в приватному житлі. Це досвід Луцька і Ніжина, але по факту це не були енергосервісні компанії, тобто доводилося шукати якісь лазейки, якось викручуватися, тому що дійсно в бюджетному законодавстві є поняття захищена стаття. І тому дані два законопроекти, я назву номери, можливо, слухачам там не цікаво, але ну просто щоб знали, це 3013, який має таку досить складну назву, але він, власне, визначає, що таке енергосервісний договір, процедура закупівлі енергосервісу, енергосервісні контракти, як повинно це здійснюватися в бюджетній сфері. І другий законопроект, він, власне, вносить зміни до бюджетного кодексу, і зміни якраз стосуються того, що вводиться поняття довгострокового фінансового зобов'язання, власне, для енергосервісних договорів.
Тобто, так компанії... хто кому буде зобов'язаний?
Приходить енергосервісна компанія ЕСКО, укладає договір із муніципалітетом, там, наприклад, на термомодернізацію школи, садочка і лікарні. Відповідно, проводить заходи. Замінює вікна, двері, утеплює фасад, замінює
от
там
добре
перекриття.
Було б, якби вони все це замінювали, не проводили заходи.
Замінює. Це все реалізовує, наприклад, і виходить якась економія. Економія зазвичай нас показує, що в будівлях це десь в середньому, ну, це дуже приблизно, буде там 30%. Тобто наступного опалювального сезону школа вже буде платити на 30%, мати витрати на 30% менші за опалення.
А якщо так не станеться, які штрафні санкції щодо ЕСКО?
Звичайно, що в законопроєкті цього не вказано, але вказано, що буде примірний договір. Я думаю, що це питання вже буде якось регулюватися взагалі в самому договорі між ЕСКО і між замовником. Але, можливо, в примірному будуть теж якісь, ну, скажімо, вказівки на це, тому що ЕСКО буде брати конкретні якраз зобов'язання на те, що економія відбуватися буде. І очевидно, що будуть якісь штрафні санкції, якщо цього не відбудеться. Але які саме, я, ну, мені важко сказати.
Ну, і в бюджеті це вже тепер захищена стаття.
Цих 30% в законопроєкті зараз сказано, що 90% із цих 30 економії можна буде повертати цій енергосервісній компанії.
Вона за власні кошти має спершу зробити цей ремонт. Дуже цікава схема, до речі. Я думаю, що нас зараз багато слухають з тих там керівників, директорів шкіл, лікарень і інших установ, які, напевно, зацікавляться, де шукати ці ЕСКО компанії.
Я хочу сказати, що в нас є вже таке непогане підґрунтя. Є кілька компаній, які називаються вже ЕСКО. Хоча я ж кажу, що через те, що от така проблема в державному, ну, в бюджетному законодавстві, то вони не є чистими ЕСКО. Вони вже є в Києві ЕСКО. Київ якось. І в Одесі є такі компанії. Тобто вже є кілька. Зараз «Київенерго» хоче створити свою власну компанію. Ну, я не знаю, чи це буде «Київенерго».
А це от дуже цікаве питання, адже власник «Київенерго» Рінат Ахметов, він же зацікавлений якомога більше продавати енергії. То як оця компанія, яка ЕСКО буде заощаджувати і вводити енергоощадні технології, це, по-моєму, суперечить якось здоровому глузду бізнесмена цього, що він хоче продавати, має продавати більше, але створює компанію, яка буде зменшувати ці заробітки.
Я не знаю.
Як взагалі цей закон пропустили олігархи? Був спротив?
Скажімо так, він вже, тобто це вже десь третя спроба його попадання в парламент за 2,5 роки. В різних модифікаціях. Що в нас вийде на друге читання, це теж таке ще не дуже просте питання, тому що, наприклад, сьогодні була зустріч, є різноманітні групи, які зацікавлені в прийнятті цього законопроекту. Очевидно, є і Мінфін до кінця стояв руками-ногами проти взагалі такої схеми.
А вони чому?
А я не знаю, як сказати, вони вважають, що це буде сприяти зменшенню надходжень до державного бюджету. Коли ми говоримо, що це буде відбуватися тільки за рахунок економії, ці гроші будуть віддаватися, все одно буде від цього страждати бюджет. Але, знаєте, давайте ми не будемо нічого робити, будемо платити за енергоносії, відповідно, буде такий величезний обсяг споживання у нас, будемо...
І буде школа платити 100% того, що їй надається.
А ми будемо платити так. В результаті «Газпрому» чи комусь іншому, курс долара росте, і всі знають... Тобто проблем системно ніхто не хоче вирішувати. Понятно. Тому що гроші в бюджет треба вже.
А як давно ви були у Міністерстві фінансів?
Я в Міністерстві фінансів була дуже давно.
Може, варто піти і підказати, де вони можуть заощадити на енергозбереженні, утепленні, термомодернізації і так далі. Їм стане зрозуміліше, що це справа дуже шляхетна і так далі.
Можливо, ми просто якось за старої Верховної Ради ми працювали з органами виконавчої влади. Коли з'явилася нова влада, ми зрозуміли, що просто втомилися. Є зараз потужні депутатські групи, і тому простіше працювати з депутатами. Звичайно, в нас з'явився ще такий орган, він реанімувався, Держенергоефективності, яке
ще б зараз... Ще б він не реанімувався, коли з ним працює реанімаційник.
Тому ми з ними працюємо більше. Звичайно, що ми працюємо із міністерствами, але просто в результаті того, що цей законопроект або не доходив, або доходив вже зовсім в спотвореному вигляді чи на уряд, чи в Верховну Раду, то цього разу просто ми вирішили працювати з депутатами напряму.
Я хотіла би продовжити тему енергоощадну, але порушити ще один аспект. Зараз відбувається підвищення тарифів та підвищення плати за житлово-комунальні послуги по всій Україні. Я знаю, ви також моніторите цей процес. Що можете сказати, як це відбувається, які відмінності між регіонами, як це сприймають люди, десь борються чи розуміють, що немає іншого виходу?
Дивіться, я б сказала, загалом тенденція, що люди терплять, тому що, очевидно, розуміють, яка ситуація в країні. Війна вносить свої корективи. Я думаю, переважна більшість українців розуміє, що от таку ми маємо ситуацію, тому, можливо, неможливо. Я думаю, набагато більше чого би говорилося, якби в нас не було війни. Тенденції, чому нам говорили, що повинні підніматися тарифи? Тарифи не покривали своєї собівартості. Тобто витрати, затрати підприємств в їхніх виробників, йдеться насамперед про воду і про тепло, були суттєво нижчими, ніж люди сплачували за них. І тому це підвищення, яке відбулося там на 40% в середньому за тепло, суттєво більше за воду, воно якраз було пов'язане з тим, щоб тарифи як мінімум покривали витрати на них. Тобто це ніяк ще не було пов'язано з ціною на газ. Всі наступні підвищення, про які нам говорять, вони вже пов'язані з тим, якою буде ціна на газ. В діючих тарифах, тарифі на тепло, вона ще залишається старою, це 1309 гривень за метр кубічний газу, але ми розуміємо, що це як росте ціна на, ну, як взагалі зростає ціна на газ.
Потім, знаєте, а я не розумію. Я не розумію, коли розкриють складові тарифи. От я отримую платіжку, я як журналістка неодноразово в своїй роботі заставила питання, коли компанії, які постачають тепло, воду і так далі, розкриють складові. Чи вдалося когось розкуркулити на те, щоб розкрили, значить, з чого складається ціна?
Скажімо так, вдалося в результаті там численного тиску, довбання, розкуркулити Національну комісію з регулювання ринку комунальних послуг. І вони на своєму сайті, ну, до речі, хочу сказати, що тільки ми цього домоглися, за місяць її ліквідували і об'єднали з іншою комісією. Але на їхньому...
Хто на черзі до ліквідації? З ким ви зараз там особливо щільно працюєте?
Не знаю, важко сказати. Я надіюсь, Мінрегіон.
Чому? Несподіваний поворот бесіди, чому треба? Тому що звідти Гройсман пішов чи з іншої причини?
Я вважаю, що от в ЖКХ, в сфері ЖКХ, ні минулий склад, ні цей міністерство, він абсолютно неефективний. Я не кажу, що там звідти було багато хороших ідей, але вони, жоден з них не дійшов в вигляді законопроекту Верховну Раду. Тобто ми, як їх тоді принесли, так ми якби і тепер їх вже лобіюємо тільки через інші шляхи.
Міністерство не використовує свою, так би мовити, законодавчу ініціативу, правильно я розумію?
Воно якось використовує, але все виходить через одне місце. Вони посилають на погодження в інші центральні органи виконавчі.
Саме через те, через яке тепло виходить назовні.
Так.
Та, як кажуть у нас, зачиняйте квартирки, зачиняйте двері під'їзду і так далі, і так далі.
Так, тобто так, як в нас от виходить, що для того, щоб в квартирі не було жарко, доводиться відкривати квартирки і тепло просто вилітає вікна, так само от в нас відбувається з тим, що міністерство готує хороший законопроект, у нас або змінюється міністр і все по-новому, змінюється там уряд і наново, або воно не доходить, воно десь застрягає там в Мінекономіки, чи в Мінфіні, чи в Мін'юсті, виходить або зовсім інший законопроект, або він просто нікуди не виходить.
Дякую. Нагадаю, у нас в гостях була Тетяна Бойко, експертка з енергозбереження реанімаційного пакету реформ, і розповідала нам про таку новацію, яка має бути ще остаточно затверджена у Верховній Раді, закони, які сприятимуть роботі компаній, які називаються коротко ЕСКО, енергосервісні компанії, які будуть проводити аудит і термомодернізацію адміністративних, поки що адміністративних будівель, а далі може це пошириться і на всі решта.
І бесіду із Тетяною Бойко ви можете знову послухати вже завтра зранку на нашому сайті громадськірадіо.орг, де ми виставляємо увесь ефір громадської хвилі, а також деякі матеріали, які готуються спеціально для сайту і які ми якраз беремо з сайту потім для того, щоб час від часу їх заграти у громадській хвилі. Одна із таких рубрик – це рубрика «Українські герої», яку готує Лариса Мудрак. Це проєкт громадського радіо для поранених і про поранених українських вояків. І сьогодні Лариса Мудрак розповість про Олександра Соколовського, якого, як вона пише, у травматологічному відділенні Київського військового госпіталю можна пізнати з першого погляду. Він в інвалідному споміжному візку вимірює коридори і рахує подолані метри. Це і вранішня зарядка, і вечірній променад. Слухайте, думайте.
Проект громадського радіо для поранених та про поранених українських героїв. Перед мікрофоном автор та ведуча Лариса Мудрак. Олександра Соколовського у травматологічному відділенні Київського військового госпіталя можна впізнати з першого погляду. Він в інвалідному споміжному візку вимірює коридори та рахує подолані метри. Це і вранішня його зарядка, і вечірній його променад. Він посміхається до відвідувачів і радо стає провідником, якщо цього потребує ситуація. Одразу важко повірити, що 17 січня в його тілі застрягли 23 осколки від мінного вибуху. Він пережив вже 5 операцій, і ще багато операцій доведеться пережити. А ще не так давно 36-річний український герой з Херсонської області займався виключно мирним бізнесом і був трошки успішний, як він говорить.
До війни я був майстром з виробництва меблів, робив багато різних меблів по всій Україні ставили, навіть в Донецьку, напроти Донбас-арени. У них там було таке 4-поверхове приміщення, і на 4-му поверсі розміщався розважальний центр «Хамелеон». От там я ставив 15-метрову барну стійку, ресепшн боулінга, ну, багато меблів. Я не мобілізований, я доброволець. 1 вересня мене визвали в батальйон «Донбас», тому що анкети заповняв я в них ще з першого призову їхнього. От, ну, на жаль, аж тільки 1 вересня мене призвали. Пробув в батальйоні «Донбас» на навчанні з 1,5-2 місяці, а потім ми своєю командою вирішили перейти в 93-ю бригаду. Ви знаєте, цих 3 дні, 2 дні ми тільки добиралися туди, до точки, а 17 січня, це був наш перший бій, ми наступали на монастир. Ну, це було взагалі 15-30 хвилин бою. Ну, нас накрили мінометами, 2 наших машини. Ну, я вважаю, що це просто, ну, доля така, війна, скажімо так. Там у них дуже все простріляно, вся місцевість простріляна, прострілюється, і було дуже важко там добратися до точки вказаної. Ну, все одно наші хлопці насипали добрячі там.
Сьогоднішня історія в проєкті «Українські герої» від громадського радіо про добровольця, який постраждав поблизу Донецького аеропорту, Олексія Соколовського. Перед мікрофоном автор та ведуча проєкту Лариса Мудрак. Багато побратимів нашого героя з 93-ї бригади 2-го батальйону 6-ї роти нині знаходяться в госпіталях. Дуже багато їх в Київському центральному військовому госпіталі. Ну, хоч не сумно, каже Олексій. А з тими, хто залишився на фронті, він дуже часто буває на зв'язку.
Що, хлопці всі мають бажання все це завершити якнайшвидше. Вибити звідти ту всю гидоту і навести лад на наших землях. От такі бажання. Тому що у нас, наприклад, в роті, то там відсотків 60 хлопців, вони звідти, з Донбасу, з Донецька. Не приховують своє обличчя, тому що у багатьох там рідні.
Тобто, незважаючи на те, що дуже багато говорять про проросійські настрої на Донецьку, все одно дуже багато все ж таки людей, які воюють, захищаючи на українській стороні.
Так, дуже багато донецьких. І це добре. От і вони були дуже здивовані, що в батальйоні Донбасу вони були дуже здивовані. Кажу, ти з Миколаївської області? Кажу, а чого ти сюди приїхав? Кажу, ну а як, а ви що, не українці? Кажу, це ж наша земля теж, це ж Україна. Вони, ну, дуже вдячні були на той час. Ну, я їм бажаю триматися і нехай насипають далі тим ушльовкам, щоб вони скоріше зрозуміли, що вони не на своїй землі. Бо на своїй землі люди такого безчинства не коять.
Олексія, скажіть, будь ласка, тобто з довідками про те, що ви поранений в зоні бойових дій, тобто у вас все нормально? Вам дали якісь підтвердження, що ви поранений на війні?
Ні, поки що цього нічого немає. Там я телефонував в частину там своєму побратиму з нашої роти, товаришу. Все начебто робиться, але коли це буде, це ж ще розслідування повинно пройти, там при яких умовах там і все таке. Та я дуже вдячний нашим співвітчизникам, вони дуже багато для нас роблять, це дуже приємно. А допомагати, ну, у мене є зарплатна картка 51-68, 75-72, 75-73, 97-14. Можна на мій телефон, є 099-419-57-99.
Олексій Соколовський отримав 17 січня цього року мінно-осколкове поранення правої ноги, зламані обидві кістки нижче коліна і вище коліна перебиті, пошкоджена стопа, 23 осколки в ногах та в животі. Олексій розлучений, у нього 2 сини, Максим 14 років та Богдан 6 років, вони з матір'ю, однак контакт підтримують. Олексій мріє стати на ноги і повернутися до своїх побратимів. Повторюю його слова, тому що на своїй землі люди такі безчинства не роблять. Зарплатна картка Олексія Соколовського в Приватбанку за номером 51-68-75-72-75-73-97-14. Його телефон також на сайті громадського радіо в рубриці «Українські герої», як, власне, і номер картки, який щойно ми зачитали. В лютому-січні в Київському військовому шпиталі на лікуванні багато донецьких кіборгів. Є й ті, хто тримав оборону поблизу, в навколишніх точках. От саме серед таких поранених Олексій Соколовський. Це була програма Громадського радіо «Українські герої». Її автор та ведуча Лариса Мудрак. Мені допомагає Дар'я Корінная. Звукорежисер програми «Українські герої» Ігор Онесенко. Програма «Українські герої» на Громадському радіо підтримана Канадським фондом місцевих ініціатив.
Отже, «Українські герої» – регулярна рубрика «Громадської хвилі» і так само розділ на сайті громадськірадіо.орг. Заходьте туди, слухайте, думайте. «Українські герої» – це ті, кого поранені українські бійці, які захищають зараз незалежність України, але під час війни, звичайно, виникає і в суспільстві, у свідомості, в уявленні часом категорія антигероїв. І от одним із антигероїв останнім часом намагаються подати журналіста Руслана Коцабу, якого звинувачено у державній зраді за те, що він розмістив у інтернеті ролик із розповіддю про те, що він побачив на територіях, які офіційно в Україні називаються окупованими або територією проведення антитерористичної операції. І, зокрема, і Руслана Коцабу, журналіста з Івано-Франківська, взято під варту на 60 діб. І це, насправді, питання, яке дуже активно і дуже суперечливо обговорюється і в журналістському середовищі, і серед правозахисників. І в обвинувальному вироку, наскільки мені відомо, Руслану Коцабі ставиться у провину не лише заклик не коритися, не виконувати вимоги мобілізації, а й те, що він співробітничав із іноземними засобами масової інформації. Зараз на зв'язку із громадською хвилею Олексій Степура, журналіст, який, власне, і знайомий з Русланом Коцабою і має, наскільки мені відомо, відношення до тих іноземних журналістів чи засобів масової інформації, з якими співробітничав Руслан Коцаба, за висновком українських правоохоронних органів. Олексію, про кого, власне, йдеться? Що це за такі іноземні засоби масової інформації і чому не мав би Коцаба з ними співпрацювати?
Ну, що сталося? Сталося, що Руслана Коцабу затримали на другий день після наших зйомок в Івано-Франківську, де ми його інтерв'ювали і разом з ним відвідали два села в Коломийському районі, де знімали сюжет, власне, про проблеми мобілізації. І в тому обвинувачувальному висновку, який оприлюднено, там згадується, що Руслан Коцаба відвідував населені пункти Черемхів і Коршів у супроводі іноземної телерадіокорпорації. От, а перед цим написано, що отримав...
Олексію, а назви тоді, будь ласка, цю телерадіокорпорацію.
Йдеться, очевидно, йдеться про нас, АРД, це телерадіокорпорація телерадіокорпорація АРД, німецьке телебачення. Але перед тим там було сказано, що отримавши завдання від російської НТВ. Тобто можна там цю фразу розтлумачити так, що, власне, за нашим замовленням він їхав. Ну, там взагалі дивна історія була. Ну, наприклад, то, що за нами слідкувала Служба безпеки України, як потім я з'ясував. І передусім прикро, завжди прикро, коли затримують журналіста, з яким ти знайомий. Хоча, з іншого боку, я не підтримую жодним чином його громадської діяльності. Що сталося? Я можу викласти своє враження від того, що оскільки ми зняли сюжет, і він пройшов в ефірі програми «Європа Магазин», досить відомої програми на німецькому телебаченні. Більш того, після сюжету було підкреслено, що після інтерв'ю з нами був Руслан Коцаба заарештований. Тобто ця історія має досить великий розголос в Німеччині, і ще декілька газет передрукували цю історію. Так що Це ну не виглядає добре для демократичної країни. Але загалом моє враження є таке. В мене склалось враження, що Руслан Кацаба свідомо йшов на це загостя. Він свідомо провокував правоохоронні органи на свій арешт. Можливо, я помиляюсь, але я не був знайомий з його зверненням антимобілізаційним. Я, коли я з ним говорив, тобто я уявляв цього як людина, яка спеціалізується на цій тематиці, яка може порадити нам, куди з'їздити і з ким зустрітися. Ми хотіли знайти, власне, людей, які за ідейними переконаннями дійсно не хочуть йти служити в армію, хоча отримали повістки. От, ну там виявилося, що трошки інакше, що Руслан, він не стільки займався журналістикою, скільки агітацією. Зокрема, туди, куди ми приїхали, він займався агітацією, переконував людей, що ця війна є не війна за Україну, є олігархічна, ну і так далі, і так далі. Тобто, певні, можливо, звичайно, є певні підстави для того, в чому його звинувачують. Я не юрист, я не можу ці матеріали справи дати їм кваліфіковану оцінку. Але, ну, як виходячи з солідарності з цеховою, звичайно, я буду на стороні журналіста. Мені здається, що Руслан зробив помилку, і, власне, ми з ним провели 2 дні. Я казав йому, що Руслан, не треба, не варто, ти все ж таки живеш, ну, в Україні, і не варто так, можна, звичайно, критикувати владу, критикувати президента. Тут у нас багато, я можу сказати, що я теж дуже не в захваті від дій нашого президента, нашого уряду.
Ну, Олексій Степура не в захваті від дій практично кожного президента, який є в Україні. Дякую, Олексію. Дуже цікаво, дуже докладно і дуже корисно для розуміння ситуації. Олексій Степура був на зв'язку із студією «Громадської хвилі», журналіст, який працює в тому числі на німецьку телерадіокомпанію АРД. І повертаємося до студії «Громадської хвилі», де у нас є гостя.
І от Олексій, до речі, сказав, що він не є правником, не може судити з точки зору права про те, що відбулося. Саме тому ми запросили до студії людину, яка може судити з точки зору права. Це Ганна Маляр. Маляр – кандидатка юридичних наук і експертка якраз в галузі кримінології. Отже, з того, що ви знаєте, що ви зараз почули, чи ви вбачаєте от у діях Руслана Кацаби ознаки саме державної зради чи, можливо, іншого злочину?
Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що остаточне рішення буде за судом, і ми можемо лише припускати або висувати версії. Я можу сказати, що зовні з того, що ми знаємо, бо ми не спецслужби, ми не СБУ, і ми не володіємо всією інформацією, але з того, що видно, абсолютно немає складу злочину державна зрада, бо в статті «Державна зрада» чітко перераховані ті дії, які можуть такими вважатися. Тому в його діях немає цього складу злочину. Але є ознаки іншого злочину, який називається перешкоджання роботі Збройних сил України, який передбачений статтею 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. І у нас в суспільстві точиться дискусія лише тому, що люди не розуміють різницю між громадянською позицією, критикою влади і межою, де вже починається злочин. Я хочу для всіх наших слухачів зараз навести дуже коротко приклади, і вони всі зрозуміють різницю. Критика влади – це коли ми говоримо, я вважаю, що мобілізація оголошена незаконно, або я вважаю, що повинні воювати професіонали. Я вважаю, що я там вегетаріанець чи йогою займаюся, я не можу стріляти, це обмеження моїх прав. Це є критика влади, безперечно. Але якщо лунає відкритий заклик, так, в Ютьюбі, де безкінечно кількість людей може переглянути заклик до ухилення від мобілізації, а я нагадаю глядачам, що ухилення від мобілізації – це злочин, передбачений статтею 336 Кримінального кодексу. Тобто людина не критикує владу, а закликає нас вчинити злочин. Відповідно, це і стало предметом кримінального провадження. І тому ніяких проблем в цьому немає, суд розбереться. Якщо цього складу злочину немає, і він дійсно ніяким чином не вплинув на мобілізацію, верніше, на ухилення від мобілізації, то людина буде звільнена. Але, наскільки я вже бачу з інформації у ЗМІ, є все-таки інформація про те, що там була співпраця з іноземними ЗМІ.
О, як ми щойно з'ясували з німецьким телеканалом. Так. А РД це приватний чи суспільний, не пам'ятаєте, Андрій?
Мені здається, суспільний, зараз я уточню.
Ну, я вам скажу, що якщо це правда, ми можемо припускати, в нас немає доказів, то може вважатися в тому числі диверсією проти держави, це участь або допомога, або підтримання інформаційної експансії іншої держави на території нашої країни, приміром, в особливий період, який зараз офіційно є в Україні.
Ну, от, до речі, зараз я зайшов на YouTube і бачу, що так звана інтернет-акція Руслана Коцаби «Я відмовляюся від мобілізації» набрала уже 381 тисячу переглядів.
Але цей аккаунт заблокований, відео це заблоковане, я бачу.
Ні, так, ну це просто тут не настроєно.
Я хочу також, щоб наші слухачі не просто зрозуміли, що це злочин, а що це провокація. І такою ж провокацією була нещодавня хвиля, коли розповсюджували інтернетом заяву про законну нібито відмову від мобілізації. Я дуже багато говорила, ще раз наголошую, якщо ви з такою заявою приходите в військ, це ви самі пишете заяву про вчинення вами злочину і самі приходите до влади з цією заявою. Тобто не реагуйте на ці провокації як мінімум. Війна повинна навчити нас думати і аналізувати будь-яку інформацію.
І кожне своє слово, напевно, так? Я нагадаю нашим слухачам, в студії громадської хвилі Ганна Маляр, кандидатка юридичних наук, експерт з кримінології. І ви можете також поставити і своє запитання за телефоном 044-239-6292. А поки запитання у мене. От оце відео Руслана Коцаби, воно було в YouTube, ну, так би мовити, в мережі, так? То в мене відповідно питання, якби він розмістив це у Фейсбуці, чи, наприклад, в мережі однокласники, звернувся би до своїх однокласників, не найдіть служити, ухиляйтеся від мобілізації і таке інше. Він все одно би міг понести таку відповідальність. Тобто, ну я до чого веду? Це неофіційний якийсь там видавничий там друкований орган чогось там місцевої ради чи якоїсь там уряду. Це от просто інтернет. Все одно там така сувора відповідальність.
Я вам скажу, що в процесі досудового слідства і судового, потрібно буде встановити його мотив і мету. Якщо мета його дій була спрямована на зрив мобілізації, то ми будемо повністю говорити про те, що злочин відбувся.
Навіть якщо би він написав просто в однокласниках це.
Так, ми маємо на увазі мотив і мету. Наразі в багатьох західних країнах мало би значення наслідки більше для кваліфікації, ніж мотив і мета. В даному разі, можливо, наслідків і не трапилось, бо, наскільки нас завіряють Міністерство оборони, зриву мобілізації не було. Тому ми можемо говорити в цьому випадку лише про мотив і мету.
Не внаслідок дій Коцаби.
Так. Але в нас інша трохи система кримінального права, взагалі кримінальне право трохи інше. Тому в нас будуть спиратися саме на доведення мотиву і мети Коцаби.
Я подивився, і АРД – це Асоціація суспільно-правових радіомовлень Німеччини, найбільший телерадіоконсорціум Німеччини, до якого входять в першу чергу перший суспільний або ж державний канал телебачення та радіомовлення Німеччини, або скорочено перший, ну і так далі, і так далі. Так що, якщо виводити співробітництво Коцаби із іноземними телерадіокомпаніями від його співробітництва з знімальною групою АРД, то постає насправді запитання, а звідки могли взяти те, що це він робив нібито на замовлення НТВ?
Ну, наскільки я моніторю зміст цієї теми, я бачу, що, ну, це не я бачу, це всі бачать, що після цього відео була шалена ротація громадянської позиції Коцаби у російському телебаченні. Він був учасником багатьох програм. З чого непрямим чином ми можемо зробити висновок, що, мабуть, вони якось були у змові або причетні. Але я думаю, що, можливо, у Служби безпеки є не непрямі докази, як у нас, а, можливо, в них є, ну, ви зрозумієте, там є неофіційні джерела інформації, є оперативні якісь заходи. Вони ж не спираються тільки на те, що ми з вами бачимо. Можливо, можливо, там є якісь дані, ми про це не знаємо. Але це нам стане відомо на суді.
От саме тому незалежна медіапрофспілка, тобто профспілка журналістів, вимагає від Служби безпеки України надати більше інформації щодо цієї справи. Тобто не було засудження прямого дій СБУ, а була пряма вимога надати більше інформації.
І є дзвінки від слухачів до Ганни Малєр, нашої гості, юристки, котра, зокрема, стала автором, як мені здається, дуже влучної публікації на «Українській правді», яка називалася
«Свобода язика від мозку – це не свобода слова». І, до речі, цей допис дуже популярний. 850 людей перепостили собі на свої сторінки у Фейсбуці. Це такий пристойний дуже показник.
Отже, ми чекаємо на ваші запитання. Беремо два поспіль, і нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу вас.
Добрий вечір, це Андрій з Полтави. З добрим вечором вас, з вечором демократії, з вечором спілкування з слухачами. А питання таке, пані Ганно, а от з юридичної точки зору, що це відбувається в нас на Донбасі? Війна, локальний конфлікт, антитерористична операція чи громадянський конфлікт? І якщо зараз ведеться призив до лав армії, то це з юридичної точки зору вірно набирати в АТО не спецпідрозділ, не спеціалізованих військових, а так би мовити, всіх підряд.
Зрозуміло, дякуємо. І друге запитання в ефір, будь ласка.
Алло.
Алло.
Добрий вечір.
Добрий.
А скажіть, будь ласка, тут у Верховній Раді сидить син Петра Порошенка, президента. Яка його функція? Що він там допомагає вирішенням питань? Що він робить? Він просто сидить собі і спостерігає, і розмовляє як президент.
Ясно, тому, алло, а звідки ви телефонуєте?
І ще й по скажіть? Син пенсенника десь такі. Там хлопці, які вирішують питання, зовсім не розуміють, для чого вони сидять. Там.
Зрозуміло. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, звідки? З Києва?
З Києва.
Спасибі. І наша гостя Ганна Малєр відповідає на ці запитання.
Я одразу хочу попередити слухачів, щоб наступні мої слова не розцінювали як рекламу владі чи те, що я на боці влади. Тому що коли я говорю, що якісь дії є законними, то завжди запитують, о, мабуть, ви працюєте на владу. Я повинна сказати, що влада вже давно підстрахувала себе необхідними законами і формально всі дії є законними. Приміром, якщо ми говоримо про мобілізацію, то на сьогоднішній день є дискусія в суспільстві, що мобілізація незаконна, бо в Україні нібито немає війни. Але насправді за законом мобілізацію можна оголошувати у разі загрози агресії, що і є в указі президента. Тобто формально все чисто. Що стосується того, що АТО, а воюють Збройні Сили, а не СБУ і міліція. Перша, СБУ і міліція там є. По-друге, я знову говорю, що влада застрахувала себе змінами до законодавства і сьогодні на законних підставах Збройні Сили України беруть участь в АТО. Тобто формально причин говорити, що вони там незаконно, в нас немає. Але дійсно у нас відбувається те, що бачимо ми одне, а юридично це визначено зовсім як інше. У нас дійсно є збройна агресія, я про це багато дуже писала, я писала про те, кому це вигідно вважати тероризмом. Насправді у нас було усього декілька терористичних актів, а цілком дії, які відбуваються на сході України, це є збройна агресія.
А щодо другого питання про синів, ви будете говорити чи ні, от я щойно подивилася на веб-порталі Верховної Ради України, от молодий Пінзеник, це точно не син Віктора Пінзеника, у нього там
він
інше.
Він Васильович.
Та? А от про депутатську діяльність Олексія Петровича Порошенка, сина Порошенка, йдеться, що поки що він не дуже активний, він подав лише один законопроект, в якому йдеться про внесення змін до Податкового кодексу України, що звільняє від оподаткування продукцію оборонного призначення. Поки що це законопроект, він ще не став законом, але тут варто зазначити, що родина Порошенків володіє бізнесом, який виготовляю товари оборонного призначення. От така історія.
Це яким же ж?
Ленінська кузня.
Ремонтуючи?
Ні, виготовляють.
Ну, от бачите, наш слухач говорить, що вони не знають, що вони там роблять. Вони знають, що вони там роблять.
Так.
Дякуємо. І ще одне запитання від слухачів. Прошу вас в ефірі. І скажіть, найперше, звідки ви телефонуєте?
Я телефоную з Києва. Знаєте, я з твоїм батьком в цьому житті не зустрілась, лежить там під Ленінградом бідненький. А от, розумієте, треба захищати батьківщину, вибрали президента. І подивіться, чим люди займаються. І журналісти теж. Не тільки той Коцюба, а такі, що навіть іще не заарештовані. І серед українських. А я хочу ще запитати у пані юристки. От я слухаю на вісті, так? І там іде передача, і от вони збираються. Мені, я впевнена, що це проросійська радіо. І от вони збирають теж інформацію, коли вийшов закон щодо мобілізації. От, а ви підете служити, а як ви? От звідти відповідає молодчик. От я зараз їду туди розважатись десь там, якийсь концерт, і не думаю, тому що це ось так, ну це, так знаєте, так одобрянс такий йде, і другий, і третій. І як це з вашої точки зору
дякуємо,
виглядає?
Дуже дякуємо. Ганна Маляр відповідає, як це виглядає з її точки зору, напевно, як юристки.
Так, я хочу сказати, що на сьогоднішній день свобода слова фактично не обмежена в Україні, окрім того випадку, який ми говорили.
Ви знаєте, вже є другий випадок. От сьогодні стало відомо, що у Миколаєві заарештували журналіста, звуть його Захарчук Андрій, і він працював на російські медіа, так йдеться, ну, в тій інформації нашого кореспондента Андрія Лахматова з Миколаєва, і в нього СБУ йому пред'являє те, що в нього знайдені знімки української військової техніки. Тобто вже два випадки.
Ну, це ми вже з вами говоримо, можливо, про співпрацю з іноземними спецслужбами. Якщо ми говоримо про те, що виходить на сьогоднішній день в ефірі, то я вам скажу, що я як юрист на боці закону. На сьогоднішній день законом не визначено, що можна говорити в ефірі, а що не можна говорити в ефірі. Тобто свобода слова фактично має межі лише порушення прав людини, щодо якої це сказано, або завдання шкоди державі. Якщо ви своїми словами не завдаєте нікому моральної шкоди або не завдаєте шкоди державі, то фактично ви є вільніми. Хоча в нас є там ще обмеження, ви не можете розголошувати таємницю усиновлення, не можете розголошувати там якісь лікарські таємниці. Все інше є свобода слова. І от коли в нас, приміром, сьогодні Нацрада має претензії до певних телеканалів, до яких ми всі, все наше суспільство має претензії, то я наполягаю на тому, що...
Дехто у суспільстві навпаки не має до цих телеканалів жодних претензій. А має навпаки до інших. Нема таких слів і поняття, як всі або ніхто. Люди різні.
Так, люди різні, але дискусія була дуже жвава в суспільстві, ми пам'ятаємо новорічні ефіри. І я вам скажу, що правильно буде з правової точки зору спочатку сформувати чіткі правила, що може бути, а що не може бути в ефірі в період особливого стану або війни, а потім притягати до відповідальності.
Ну і потім обов'язково зайти на сайт громадськерадіо.орг і послухати там те, про що розповіла нам Ганна Маляр, юристка. І там же ви можете почути цілий ефір громадської хвилі, в якому ще не виконано одне обов'язкове, а саме прогноз погоди.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Отже, потепління починається. Прогностична карта каже, що вже найближчої ночі ніяких мінус 15 не буде. А будуть слабкі або помірні мінус 1, мінус 7. Хіба що трохи в Карпатах та на північному сході України вискочить мінус 10 градусів. Північний схід України, пам'ятаємо, це Чернігівська, Сумська, Харківська та північ Луганської областей. Вдень взагалі запахне весною, 0,5 градусів тепла. Лише на сході місцями до 2 морозу. У Києві 13 лютого також потепліє. Вночі очікується мінус 1, мінус 3, вдень 0, плюс 2 градуси. Опади у столиці малоймовірні, хіба що трохи прикриє північною хмарністю. Відносно тепла погода триватиме до 15-16 лютого і потім знову похолодає. Так що використайте теплий період якось корисно. Бажано почистити дахи від зайвого снігу, тротуари від каші, більше виходити на вулицю і більше провітрювати кімнати, поступово випускаючи стару зиму на заслужений відпочинок.
Ну, і залишається приблизно 30 секунд до того, як на заслужений відпочинок підуть Наталя Соколенко і Андрій Куликов.
Вже так скоро? Я планувала років через 40.
Провели цю програму «Громадська хвиля», яку видала до ефіру звукорежисер Інна Безміна, а Наталя Балюх уже у новинній студії. За 25 секунд новини Українського радіо. Слухайте, думайте.